Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանը նշում է անկախության օրը, շնորհավորական ուղերձներ արտերկրից, պարգևատրումներ նախագահականում, բողոքի ակցիա Եռաբլուրում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք ոչ տոնական թեմաների ևս կանդրադառնանք այս շաբաթ լրացավ Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակման 1 տարին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգներն աշխատում են ավելի լավ ապագա ստեղծելու, այդ թվում երկկողմ հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հասցնելու համար։ Սեպտեմբերի 21-ի արդիվ Հայաստանի վարչապետին ուղված շնորհավորական ուղերձում նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Ռուս-հայկական բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացումն, ինչպես նաև ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակում կառուցողական փոխգործակցությունն անկասկած համապատասխանում են մեր ժողովուրդների հիմնարար շահերին Հայաստանի անկախության օրվա արթիվ Երևանին հղած ուղերձում նշել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը երախտագիտության մեդալով է պարգևատրել ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելոզյորովին և այդ ընկերության կազմում գործող Հարավկովկասյան երկաթուղիների ղեկավար Ալեքսեյ Մելնիկովին։ Նախագահի պաշտոնական կայքում հրապարակված հրամանագրի համաձայն ռուսաստանցի պաշտոնյաները պարգևատրվել են Հայաստանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքների վերացման գործումներ դրած նշանակ ավանդի համար։ Ադրբեջանի սահմանադրական դատարանն այսօր հաստատել է սեպտեմբերի 1-ին կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներն, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը։ Դատարանի որոշմամբ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջնական արձանագրությունը համապատասխանում է երկրի հիմնական օրենքին։ Ավելի վաղ իրավապաշտպան կառույցներն ու ադրբեջանցին դիմադիրները հայտարարել էին, թե քվեարկության ընթացքում թույլ տրված լուրջ խախտումները չեն կարող ընտրություններն ազատ ու արդար համարվել։ Գումարման մեր Միլի Մեջլիսի առաջին նիստը կկայանա 2 օրից, սեպտեմբերի 23-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ մեկնարկող ամերիկյան իր շրջագայության ընթացքում ցանկանում է հանդիպել Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ամենայն հավանականությամբ մենք կհանդիպենք սեպտեմբերի 26-ին կամ 27-ին, հայտարարել է Զելենսկին։ Թրամփը անլուրջ մարդ է, սակայն նրա ընտրությունը կարող է լուրջ սպառնալիք պարունակել երկրի համար, ուրբաթորը Վիսկոնսինում կազմակերպել նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ դեմոկրատական կուսակցության նախագահության թեկնածու Քամալա Հարիսը։ Խոսելով առաջիկա ընտրություններում ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսին աջակցելու մասին, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կատակում էր։ Sky News Arabia հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պնդելով, թե Կրեմլի ղեկավարը մեջբերում լավ հումորի զգացում ունի։ Ռուսաստանի նախագահը Հարիսին աջակցելու մասին հայտարարել այս ամսվա սկզբին, նշելով, թե նա վարակիչ ծիծաղ ունի։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, ուղիղ 33 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը կողմ արտահայտվեց անկախ պետության ստեղծմանն։ Այսօր Հայաստանի ղեկավարները շնորհավորական ուղերձներ էին ստանում արտերկրից, այդ թվում գերտերությունների ղեկավարներից մասնակցում էին Բարեմյան 26-ում կազմակերպված պետական պարգևների հանձնման արարողությանը։ Օրը, սակայն, բացարձակապես տոնական չէր 44-օրյա պատերազմի զոհերի հարազատների համար, նրանք 4-րդ տարին անընդմեջ սեպտեմբերի 21-ը դիմավորում էին Եռաբլուրում։ Կայանես Արիբեկյանին ասենք։
Զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ այսօր Եռաբլուրում են լուսացրել, որ վարչապետ Փաշինյանին ու նրա թիմակիցներին արգելեին մոտենալ զինվորների շիրիմներին։ Երրորդ տարին է ծնողներն այսպես են իրենց բողոքը հայտնում։
Եռաբլուրի կողմից մերժված են։ Տղաների մեր չէ, մեզ շատ հեշտ կարամփակ են, բռնեն, տանեն, բա տղաներին ինչ են անելու։ Քանի կոպեկ արժի վախեցած, սպասում է ծնողները գնան Նորգաբլուր։
Անկախության օրը բազմամարդ էր Եռաբլուրը, զոհվածների հարազատների հոսքը չէր դադարում, մինչև օրվա վերջ իշխանականներն այդպես էլ Եռաբլուրում չերևացին, ակցիայի մասնակից ծնողները կեսօրից հետո հեռացան։
Մեր հայրենիք ազատ անկախ, որ ապրել ես դարե դարե։
Բագրատ Սրբազանը, որ մայիսից փողոցում պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, վաղ առավոտյան էր Եռաբլուր եկել, համախոհների հետ Հայաստանի օրհներ գերկեցին, այցելեց զոհվածների գերեզմաններին։
Այո, պետք է ընդունել մեր պարտված լինել, բայց ոչ մեր տղաների, որոնք հաղթանակի տեսիլքով են գնացել։ Բայց այդ զգացումները տեղ չպետք ունենան մեզ հետ իրենց այցելելու ժամին։ Այլ հակառակը, պետք է լինեն ուխտ, նվիրում, ձգտում, մղում, ինքնամաքրում, ինքնասրբագրում, ինքնասրբագործում, զղջում, այո, ապաշխարություն, ինչ որ իմաստով, մեծ իմաստով ամոթ, որտեղ մենք գտնվում ենք այս վիճակում։
Անկախությունը թղթի վրա գրվածը չէ, ամենօրյա պայքար է, մաքարում, ասաց Բագրատ Սրբազանը։ Արցախն էր անկախության հիմքը, ովքեր Արցախի կորուստը կհամարեն իրական անկախության օր, ուրացող են, ասաց Բագրատ Արքեպիսկոպոսը, ակնարկելով Փաշինյանի թիմակիցներին։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էր ասել, Հայաստանի իրական անկախության օրը սեպտեմբերի 19-ն է, նկատի ունենալով Արցախի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակման օրը։
Իրենք են եղել, չէ, Արցախում, թե Պարողը, թե Երկողը, թե Ցաղտկողը, թե Աղդամ իրենց հայրենիք համարողը, թե Օկտվողը բոլոր առուններով։ Եվ հիմա, երբ այդպես ասում են, նշանակում, որ մարդիկ ուրացող են, կամ այն ժամանակ են խաբել, կամ հիմա են ուրանում։
Անկախության օրվա արդիվ տոնական հանդիսավոր միջոցառումներ չկան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նախագահականում պարգևատրման արարողություն է։ Այսօր էլ իշխանությունը Բաղրամյան 26-ում էր։
Տիկնայք և պարոնայք, սկսում ենք պարգևատրման պաշտոնական արարողությունը։
Վարչապետ Փաշինյանը կարճ տեսանյութ էր հրապարակել սոցիալական ցանցերում, թե ինչպես է անկախացել Հայաստանը, բայց Ղարաբաղյան շարժման մասին ոչ մի հիշատակում։
Հայաստանի քաղաքացիները, ահա այս քվյաթերթիկի միջոցով կատարել են իրենց ընտրությունը, պատասխանելով հարցին, համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։
Ռուսաստանի հետ սրված հարաբերությունների այս փուլում Փաշինյանն իր ուղերձում գոհունակությամբ նշել է. «Երկրի անկախության մակարդակ նորորի աճում է ժողովրդավարության ու բալանսավորված արտաքին քաղաքականության շնորհիվ»։
2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից ի վեր մեր բոլոր որոշումների ուղենիշը եղել և շարունակում է մնալ անկախությունը, պետականությունը, ժողովրդավարությունը, այդ հասկացությունների կոնկրետացումը և առարկայացումը միջազգային կանոնների հիման վրա։ Այս գործընթացում թույլ ենք տվել սխալներ, ունեցել ենք ձախողումներ, բայց 2020 թվականին անկախության կորստի եզրին հասնելով իրական Հայաստանի ռազմավարությամբ ստացել ենք մեր պետության հարատևության տեսական թեզը գործնական ռելսերի վրա դնելու իրական հնարավորություն։
Փաշինյանը ներողություն է խնդրել իրենց ակնհայտ ու հնարավոր սխալների համար, որ գործել են, ու ասում է, դեռ կշարունակեն գործել, որովհետև մարդը սխալական է։
Անկախության մասին խոսում է մի մարդ, որը որ զրկել է մեզ Արցախից և նաև այսօր մի այնպիսի պայմաններ է ստեղծել, որ մեզ պարտադրում են և ամեն ինչ անում են, որ նաև մենք ունենանք շատ տկար անկախություն, շատ տկար ինքնիշխանություն։
Ազգային ժողովից ընդդիմադիրներն էին Եռաբլուրում։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը վարչապետ Փաշինյանին մեղադրեց մայիսյան ու սեպտեմբերյան օրերը տոնականից ցավոտ դարձնելու համար։ Այդուհանդերձ անկախությունը հայ ժողովրդի ամենամեծ ձեռքբերումն ու արժեքն է։
Ցավը մեծ է մեր մոտ, բայց այդ ցավը պետք է մի կողմ դնել, դրանից հետևություններ անել և շարունակել պայքարը, որովհետև անհրաժեշտություն է, որ Հայաստանը լինի անկախ։
Կաթողիկոսն էլ այսօր Եռաբլուր չէր եկել։ Մայրաթորից հոգևորականներն այցելել էին առանց Գարեգին II-ի, առաքելական եկեղեցու առաջնորդը ուղերձ էր հղել ու խոսել Հայաստանի սպառնացող վտանգների մասին, միասնության կոչ արել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 21-ի գլխավոր մշակութային իրադարձությունը կարելի է համարել Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձույլ գլխի և ձեռքերի ցուցադրության սկիզբն ազգային պատկերասրահում։ Նմուշներն արդեն ավելի քան 170 տարի է ինչ պահվում են Բրիտանական թանգարանում, սակայն տարեսկզբին Երևանի և Լոնդոնի միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Բրիտանական կողմը, կես տարով Անահիտի գլուխն ու ձեռքերը փոխանցում է Հայաստանին։ Վերադարձի պայմանով Սուսան Բադալյանի լսենք։
Պատմության թանգարանում մյուս ցուցանմուշներից տարբերվող շատ ավելի հաստ ապակու հետևում բրիտանական թանգարանից Հայաստան եկած Աստվածուհին է՝ Անահիտի բրոնզե գլուխն ու ծաղ ձեռքը։ Ցուցադրությունն այսօր երեկոյից բաց է։ Դիցուհին Հայաստանում է առաջին անգամ։
Բրիտանական թանգարանից բերելը եւ ցուցադրելը դա արդեն նշանակում է, որ համաշխարհային հանրությունը ընդունում է, որ դա իսկապես կապում է մեր մշակույթի հետ։
Պատմության թանգարանի գիտաշխատող Արմինե Զոհրաբյանի խոսքով Անահիտը ուսումնասիրողներին զարմացնում է նախ եւ առաջ նրանով, որ բրոնզով այսպիսի դեմք ու դեմքի արտահայտություն հեշտ չէ պատկերել, բայց դա արել են պատմական Հայաստանում։ Իդեպ բրիտանական թանգարանում Անահիտը հայկական անձնագիր չունի, հելենիստական շրջանի Սաթալայի Աֆրոդիտեն է, որ նա հենց Աստվածուհի Անահիտն է, գիտական շրջանակները հիմնավորում են հանգամանքով, որ գլուխն ու ձեռքը գտնվել են այն վայրից, որտեղ Դիցուհու գլխավոր տաճարն էր։ Հենց բրիտանական թանգարանի կայքում են կարդում գլուխն ու ձեռքը 1870-ականներին Էրզրումի Սաթալա բնակավայրում են գտնվել։ Աստվածուհու արձանն ըստ հայ մասնագետների 2.5 մետրանոց է եղել, մյուս մասերը որոնել են։
Բրիտանական թանգարանը պատրաստվում էր այնտեղ պեղումներ իրականացնել այդ վայրում, նույնիսկ Ալիշանն է առաջարկում իր մասնակցությունը, որ ինքը նույնպես պատրաստ է մասնակցել այդ պեղումներին, բայց քանի որ դա համընկել է մի փուլի հետ, երբ որ Օսմանյան Թուրքիան սկսում է խնդիրներ, բարդություններ դնել մշակութային արժեքները դուրս հանելու հարցում, այդ թվում նաև պեղումների իրավունք տալու հարցում, բրիտանական թանգարանը հրաժարվում է պեղումներ իրականացնել։
Աստվածուհին Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ խորագրով հատուկ ցուցադրության շրջանակում է Հայաստան տեղափոխվել։ Պատմության թանգարանից շուրջ 60 ցուցանմուշներ, նեոլիթյան ժամանակաշրջանից մինչև 90-ականներ, ամենուր մայրության թեման է։ Պատմության թանգարանի տնօրենը ցուցադրությունն էլ այս նոր ձևաչափն էլ աննախադեպ է համարում։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկեր բրիտանական թանգարանին, մեզ հետ աշխատելու, մեզ վստահելու և հեռանկարային գործընկերային հարաբերություններ հաստատելու համար։
Բրիտանական կողմը պահանջներ է ներկայացրել և դրանք բոլորը պատմության թանգարանն ապահովել է, պահանջները հիմնականում անվտանգությանն են վերաբերել։
Անահիտի պահպանությունը վստահ են, որ հուսալի ձեռքերում է։
Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ ցուցադրությանն ու Անահիտին կարելի է ծանոթանալ 5000 դրամով, տոմսն այսքան արժե, կրկնակի թանկ պատմության թանգարանի մուտքի տոմսից, տնօրենը բացատրում է, սա հատուկ նախագիծ է և գինն էլ հատուկ է։
Նմատիպ ցուցահանդեսները մեծ ծախսեր են պահանջում և մենք էլ բավականին ծախսեր ենք դրել, որպեսզի ստանանք այսպիսի ամբողջովին նոր մի ցուցադրություն, այսինքն որևէ բան այսպես չի վերաօգտագործվել, չի գիա, այսինքն ամեն ինչ նորովի է ստեղծվել այս ցուցահանդեսի համար։
Ավելի ուշ տնօրենը տեղեկացրեց կենսաթոշակառուների ու դպրոցականների համար մուտքը կես գնով կլինի։ Աստվածուհին Հայաստանում կմնա 6 ամիս։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ոչ այնքան տոնական թեմաների մասին։ Երկու օր առաջ լրացավ Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակման 1 տարին։ 2023-ի սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական զորքերն անցան լայնածավալ հարձակման, ընդամենը 24 ժամում, անհավասար մարտերում կոտրելով պաշտպանության բանակի համարտիմադրությունը։ Դրանից մի քանի օր անց Արցախը վերջնականապես հայաթափվեց, ինչը հանգեցրեց այս ողբերգական ավարտին։ Նորագույն պատմության նոր թողարկումներում փորձել ենք պարզել, ինչպես սկսվեց Ղարաբաղի անկումը և ինչու հնարավոր չեղավ կանխել այն։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Պերլոցությունը ցույց է տալիս, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայտ չի մնա։
Վարչապետ Փաշինյանի այս խոսքերը հնչեցին 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին։ Այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ավելի քան 70%-ն արդեն լքել էր երկրամասը։
Թուրքերն ամարասում են։
Հայկական Արցախի վերջի սկիզբը դարձավ 2020 թվականի պատերազմն։ Այն անդառնալիորեն փոխեց 1994-ի մայիսին ձևավորված և առանց էական փոփոխությունների քարոր դար պահպանված ստատուս քվոն։ Նորագույն պատմության առաջիկա թողարկումներում հիմի կբերենք Հայկական Արցախի վերջին 1000 օրերը։ 44-օրյա պատերազմի թնդանոթները լռեցին 2020-ի նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը։ Հրադադարի հաստատմանն անմիջականորեն ներգրավված 3 պետությունները պատերազմի ավարտը դիմավորում էին միանգամայն տարբեր դրամադրություններով։ Ադրբեջանում բնականաբար ցնծում էին։ Մոսկվայում թեև չէին ցնծում, բայց և չէին թաքցնում գոհունակությունը։ Ռազմական գործողությունները դադարեցվեցին հենց Ռուսաստանի ջանքերով։ 3 տասնամյակ տևած դադարից հետո ռուս զինվորականները կրկին վերադառնում էին Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ Մոսկվան վերահաստատում էր Հարավային Կովկասում բոլոր առանցքային խնդիրները լուծող կերտերության իր դերը։
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.
Իս Հայաստանում այդ գիշեր կատարյալ քաոս էր։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի վրա հարձակումը, կառավարության շենքի գրավումն ու վարչապետի կեցավայրի վրա գրոհը պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Հայաստանում ստեղծված անիշխանության վառ ապացույցներն էին։ Նոյեմբերի 10-ին պետական ապարատը կաթվածահար վիճակում էր։ Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո վարչապետ Փաշինյանի գտնվելու վայրն անհայտ էր։ Այդ անհայտ վայրից, սակայն, կառավարության ղեկավարը մի քանի անգամ ուղիղ եթեր մտավ։ Առաջին հետ պատերազմական այս ուղերձներում Փաշինյանը խոստովանում էր, աղետալի պարտության հանգեցրած զարգացումները կարելի էր կանխել դիվանագիտական ճանապարով անգամ մինչև 44-օրյա պատերազմը, դա սակայն չէր արվել, քանի որ հանրությունը իրեն չէր հասկանա։
Ես ըստ էության պետք է գայի ասեի հետևյալը ժողովրդին, պետք է ասեի սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք այսպիսի տարբերակ, կամ մենք 5 տարածքներ վերադարձնում ենք առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, կամ մենք ունենում ենք պատերազմ։ Եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ որ ես գալիս էի ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, էսա մեր ընտրությունը։ Ինչի դուք ասելու եք, հա ինչ լավ բան ես այս, որտեղ էիր ես քան ժամանակ, բա ինչի շուտ չէիր ասում, մենք էլ տենց բանի ենք սպասում, մենք իհարկե չէիք ասելու, ասելու եք ոչ, ասելու եք ոչ։
2020 թվականի նոյեմբերին Հայաստանը գրեթե նույն վիճակում էր, որում Ադրբեջանն էր 1992-ին Շուշիի կորստից հետո, ինչպես եւ Ադրբեջանում դրանից 28 տարի առաջ այժմ էլ Հայաստանում էր ինքնաարդարացումների շքերթ եւ մեղավորների ու դավաճանների տենդագին փնտրտուք սկսվել։
Ես կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժ, որովհետեւ այո, մեր զինվորների վրեժը մենք դրանից պիտի հանենք։ Մեր հայրենիքի կորսված հայրենիքի վրեժը մենք դրանցից պետք է հանենք։ Այդ հանրապետական, այդ բհկական թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողել փախելա։
Իշխանությունն ի դեպ մեղավորների փնտրում էր ոչ միայն ընդդիմության, այլև սեփական շարքերում։ Առաջին զոհը պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր։ Պատերազմի ավարտից մի քանի օր անց քաղաքացիական պայմանագրում հանկարծ հիշեցին Տոնոյանի 2019-ի գարնանն արված աղմկահարույց այս հայտարարությունը։
Ես այսօր վերաձևակերպել եմ, մենք հակառակն ենք, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։
Պատերազմից 1.5 տարի առաջ իշխող կուսակցությունը Տոնոյանին նման ամպագորգոր հայտարարությունների համար ոչ միայն չէր քննադատում, այլև գովում էր ամենաբարձր մակարդակով։
Ճիշտ ասած, եթե Դավիթ Տոնոյանն այլ հայտարարություն աներ, ես նրան կազատեի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից
44-օրյայից հետո, սակայն պարզվեց, պարտության պատճառներից մեկը պաշտպանության նախարարի նախկինում գովերքված այս հայտարարություններ։
Նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց։ Պաշտպանության նախարարի այս հայտնի թեզից փաստորեն շատ լավ օգտվեց միայն Թշնամին։
Դավիթ Տոնոյանը պաշտոնանք արվեց պատերազմի ավարտից մոտ 10 օր անց։ Նախարարի պաշտոնում իր վերջին հարցազրույցում նա խոսում էր այն խնդիրների մասին, որոնց բախվել էր Հայաստանը ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Այս հարցազրույցից էր, որ երկրի քաղաքացիներն իմացան այն նույն օրերին, երբ Արծրուն Հովանիսյանը ամեն երեկո հավաստիացնում էր, թե հաղթանակն ու բեկումը մոտ են, հայկական բանակը լրջագույն, երբեմն անելանելի խնդիրների էր բախվում։
Աշխարհակական իրավիճակը այնպիսին էր, որ մենք գործել ենք սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ապահովման առումով, մատակարարումների առումով, կարելի ասել տոտալ բլոկադայում։
Արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի պաշտոնանկությունը պակաս սկանդալային էր պատերազմի ավարտից 9 օր անց, նոյեմբերի 18-ին Արտաքին քաղաքական գերատեսչության կառավարումը ստանձնեց Արա Այվազյանը, միանգամից հայտարարելով, թե պատերազմում կրած ծանր պարտության մեջ դիվանագետները որևէ մեղք չունեն։
Ռազմադաշտում ունեցել ենք ձախողում, դիվանագետության մեջ մենք ձախողում չենք։
Վերջին անգամ Հայաստանը մեղավորների նման փնտրտուքի բախվել էր դրանից գրեթե 30 տարի առաջ, Շահումյանի և Մարտակերտի կորստից հետո։ Այն ժամանակվա իշխանությունը, սակայն, արեց հնարավորը, որպեսզի պարտությունների այդ շարքը ներքին անկայունության և անիշխանության չանգեցնի, ներսից քայքայելով զինված ուժերը։
Իրական ճշտամտ ուղղած ձեր մեջ, ձեր կողքին, ձեր եղբայրների, ազգակիցների մեջ դավաճաններ մի փնտրեք։
2020-ի աշնանը, սակայն, նման կոչանողներ Հայաստանում այլևս չկային, իշխանությունն ու ընդդիմությունը անհաշտ պայքարի մեջ էին։ Իշխանությունները հետ պատերազմական առաջին շոկից դուրս գալուց հետո սկսեցին քրեական գործեր հարուցել ընդդիմության առաջնորդների դեմ, իսկ 17 ընդդիմադիր ուժերի ստեղծած հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակում էր բողոքի ակցիաները, անցումային շրջանի վարչապետի սեփական թեկնածու առաջադրելով, դա Վազգեն Մանուկյանն էր։
Նիկոլ Փաշինյանը մի բան էլ պետք է հասկանա, ինքը ինչ կամ շուտ հրաժարական տա կամավոր, այնքան իրան տավ, շարժումը չհաղթեց, գազազատ ժողովուրդ իրան կհոշոտի։
44-օրյա պատերազմին հաջորդած ներքաղաքական, նաև ներիշխանական այս գզվրտոցի պայմաններում, սակայն, կարծես անտեսված լինեին անհամեմատ ավելի կարևոր հարցերը։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ Արցախը լքած տասնյակ հազարավոր բնակիչների վերադարձն ու հարյուրավոր անհայտ կորածների ճակատագրերը։
Երեխային կորցրե ժողովուրդ, պատկերացնում եք 20 տարեկան երեխային կորցրեմ մենք։
Ասեց Արմանն իմ կյանքը փրկելը, ասեմ, բե իրանք ուր են տղա ջան, ասում է իրանք 4-5 հոգով իջան այդ Հադրութի անտառները, հիմա ուր են այդ երեխ եկել։
Ծնողներ նորեր շարունակ հավաքվում էին պաշտպանության նախարարության մոտ, փորձելով գոնե ինչ-որ պատասխան ստանալ զինվորականներից։ Պաշտպանական գերատեսչությունն այդ պատասխանները չուներ, կորած զինծառայողների մեծ մասը վերջին անգամ կապեր հաստատել այն շրջաններից, որոնք այլևս հայկական վերահսկողության տակ չէին, Ջաբրայիլ, Հադրութ, Շուշի։ Իսկ Արցախի խաղաղ բնակչությունը հայրենիք սկսեց վերադառնալ նոյեմբերի 14-ից, Քելբաջարի դեռևս հայկական վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհով նրանց այնտեղ էին տեղափոխում Երևանի քաղաքապետարանի ավտոբուսները։
Դե վտանգավոր, ա վտանգավոր, չի պիտի գնանք։ Չէ, մեր տունն էլ հարետակոցվել, ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ ունենք, ոչ մի բան էլ չունենք, բայց պիտի գնանք։
Ու թեև պատերազմն ավարտվել էր, բայց հայկական ուժերի նահանջը չէր դադարում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն հայկական զորքերը դուրս էին բերվում նաև այն շրջաններից, որտեղ Ադրբեջանը չէր կարողացել ռազմական առաջխաղացում ապահովել։ Նոյեմբերի 20-ին 27 տարվա դադարից հետո ադրբեջանցիները մտան Աղդամ, եւս 5 օր անց հանձնվեց ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող Քելբաջարի շրջանն, այդ թվում գրեթե հազարամյա պատմություն ունեցող Դադիվանքը։
Դադիվանքի միջնակարգ դպրոցը կրակների մեջ է։ Դպրոցի շենքը կրակի տվեց հենց տնորենը Մովսես Կիրակոսյանը, իսկ տունն ու դպրոցը նույն լուցկիով վառեց ու հեռացավ։
Պոստերից իջավ ու վերցրեց, հավաքեց վեշերը ու գնաց, վառեց տունը, գնաց։
Դադիվանքում վանական համալիրի ողջ տարածքում հրաժեշտի փոքրիկ արարողություններ են։ Մեկը հող է լցնում տոպրակի մեջ, մյուսը նստած է հեկեկում, մեկը կանգնած։ Կան մարդիկ, որ դադիվանք են հասել մկրտվելու հերթերեն նշանադրության ու պսակի համար։
Շնորհավոր
եւ աներևույթ աշնամբույն արժանավոր յագողությամ փառավորել ես քեզ, որի ողջույցը քո այժմ է միշտ եւ ավիդյանս ավիդինից։
Դադիվանքից դուրս սակայն միանգամայն այլ տրամադրություններ էին, որոնք հետ պատերազմական անիշխանության եւս մեկ ցայտուն վկայությունն էին։
Մի գիշերվան է։
Շրջանի վարչակազմի ղեկավարն ասում է, չհասցրինել սկսել դպրոցական գույքի տարհանման գործը, ինչ որ խմբեր Հայաստանից մտան ու սրբեցին արմատ լաբորատորիայի բոլոր համակարգիչները։ Քարվաճարի թալանված մշակույթի տան գետնից Արցախի գերբը բարձրացրել էր Հակոբ Միկոյանը։
Անցնենք պետության պետական խորհրդանիշ։
Փոխարենը շատ ակտիվ ու կազմակերպված ապամոնտաժվում էին Թարթարի երկայնքով շարված բազմաթիվ հեկերը։ Իսկ Քարվաճարի շքեղ անտառներում իսկական սպանդ է, սղոցի ձայնն ամենուր է, մայրուղին լի է փայտ տեղափոխող մեքենաներով։ Առաջին անհրաժեշտության իրեր տեղափոխելու համար քարվաճարցիները բեռնատար չեն գտնում, իսկ փայտի վաճառականները գործում են 24 ժամ։
Այս ամենի ֆոնին Ռուսաստանը վերադառնում էր տարածաշրջան։ 2020 թվականի աշնանն ակնհայտ էր, Հայաստանը հենց Մոսկվային է աստիճանաբար զիջում Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության գլխավոր երաշխավորի դեր։ Ռուսական կողմը բարեկություն էր իրականացնում նոր շփման գծի երկայնքով, զբաղված էր ականազերծմամբ, ռուսներն ապահովում էին նաև Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձող հայերի անվտանգությունը։ Ռուսական զորախմբի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովի անմիջական մասնակցությամբ տեղի ունեցավ նաև գերիների առաջին փոխանակումը 2020-ի դեկտեմբերի 14-ին։
Сегодня в соответствии с повторенным заявлением
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երրակողմ հայտարարությանը համապատասխան այսօր տեղի է ունեցել գերիների փոխանակում բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Սրան նախորդել է ռուս խաղապահների նախապատրաստական մեծ աշխատանք հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ, ինչի արդյունքում իմ անձնական հսկողությամբ ռուսական ինքնաթիռով Բաքու է տեղափոխվել 12 անձ, իսկ Ադրբեջանը փոխանցել է 44 անձի, որոնք ինձ հետ ժամանել են Երևանի օթանավակայան։ Ռուս խաղապահները շարունակելու են հետագայում էլ նպաստել երրակողմ հայտարարության դրույթների կատարմանը։
Բաքուն, սակայն, մի ձեռքով ազատ էր արձակում հայ գերիներին, մյուսով նորերին գերեվարում։ Այն նույն ժամերին, երբ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված տասնյակ հայ գերիները վերադառնում էին Երևան, ադրբեջանական զորքերը հարձակման անցան Հադրութի շրջանի հայկական վերահսկողության տակ գտնվող վերջին երկու գյուղերի, Հին Թաղերի և Խծաբերդի ուղությամբ, գերեվարելով մարտական հերթապահություն իրականացնող 62 շիրակցի պահեստազորայինները։ Նահանջն այսքանով չէր դադարում։ Դեկտեմբերի կեսերին Ռուսաստանի միջնորդությամբ ստորագրված արձանագրությամբ Հայաստանի զինված ուժերը թողեցին նաև Ղուբաթլուի շրջանում գտնվող դիրքերը։ Դրա արդյունքում Երևանը կորցրեց վերահսկողությունը Գորիս Կապան ճանապարհի մի հատվածի, ինչպես նաև Շուռնուխ գյուղի մի մասի նկատմամբ։
Դեսիբով շուռնուխեցին վառեց հյուրանտաները, վառեց, որ թորքին ծերքին չմնա։ Մեր ուժը ես ապատում, մենք հասարակ մարդիկս ես եք կարում անեք։
Հայաստանն ու Արցախը մղձավանջային 2020-ին հրաժեշտ տվեցին քաղաքական, ռազմական ու հոգեբանական խոր ճգնաժամի պայմաններում։ Երրորդ հանրապետության պատմության ամենածանր տարին հազարավոր մարդիկ ճանապարհում էին Երաբլուրում, հարգանքի տուրք մատուցելով 44-օրյա պատերազմի զոհերին։
Խավարից այն կողմ լույս պիտի բացվի, թեկուս աննշան, բայց դեռ ունեմ լույս։
2021-ը սկսվում էր, եթե ոչ մոտալուտ խաղաղության, ապա գոնե նոր կորուստների բացառման աղոտ հույսերով։ Ռուսաստանն ակտիվորեն լծվել էր միջնորդի իր առաքելությանը։ Հունվարի 11-ին Կրեմլում կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։ Սա Փաշինյանի և Ալիևի առաջին դեմարդեմ հանդիպումն էր պատերազմի ավարտից հետո։
Восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие.
Երակոմ բանակցությունների ավարտին ընդունված հայտարարության տեքստից պարզ դարձավ, թե որ հարցն էր, որ Մոսկվան կցանկանար կյանքի կոչել առաջին հերթին, հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը։ 4 կետից բաղկացած նոր երակոմ հայտարարությունն ամբողջությամբ նվիրված էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի կատարմանն, այդ կետով սահմանվում էր, որ Ադրբեջանի հիմնական հատվածի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները։ Լեռնային Ղարաբաղի թեման կարծես երկրորդ պլան էր մղվում, համենայն դեպս հունվարի 11-ի հայտարարության տեքստում Ղարաբաղը և ոչ մի անգամ հիշատակված չէր։ Սա համահունչ էր այն մոտեցմանը, որ որդեգրել էր Ռուսաստանը պատերազմից հետո։ Դեռ 2020 նոյեմբերին Ռուսաստանի նախագահը պնդում էր, թե Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է թողնել ապագային։
Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение, что будет дальше, это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса.
2021-ի սկզբին Երևանում ռուսական այս մոտեցմանը կարծես չէին ընդդիմանում։ Երևանը շարունակում էր ակտիվ շփումների մեջ մնալ Ստեփանակերտի հետ։ Հունվարին Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը երկու նիստ գումարեց, երկուսին էլ մասնակցում էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանցի պաշտոնյան ները եւս չնայած Ադրբեջանից հնչող բողոքներին դեռ առանց կաշկանդվելու էին մեկնում Ստեփանակերտ։ Հունվարի սկզբին Արցախում էր Հայաստանի արտգործնախարար Դրյան Զուգահեռ, Հայաստանի պետական բյուջեից շարունակվում էր Ստեփանակերտին միջպետական վարկի տրամադրումը 2021-ին, Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 65 միլիարդ դրամ էր պատրաստվում տրամադրել Արցախին։ Լեռնային Ղարաբաղ նաև մասնավոր նվիրատվություններ էին ուղղում, նախ եւ առաջ Հադրութի եւ Շուշիի կորստից հետո անտուն մնացած մարդ անց բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։
Հայաստանը մայկական հիմնադրամը նաև Արցախի շրջաններում է բնակարաններ կառուցում։ Ասկերանի շրջանում 380, Մարտունու շրջանում 276 բնակարան։ Հադրութի շրջանի օկուպացված մեծ թաղեր գյուղի համար թաղամասի շինարարությունն Իվանյանում շարունակվում է։ 15 շենքում ընդհանուր 180 բնակարան կլինի։
Շենքը բաղկացած է ընդհանուր 4 հարկից, մեկ հարկը լինելու է կիսանկողային որպես ապաստարան։
Երակողմ հայտարարության գործողության ժամկետի ավարտին 2025-ի նոյեմբերին դեռ 4.5 տարի կար, բայց Ադրբեջանը չէր թաքցնում այս նոր ստատուս-կվոն իրեն չի բավարարում։ Առաջինն ինչ արեց Բաքուն Ղարաբաղի շուրջ իր զորքերը տեղակայելուց հետո, արագ տեմպերով ենթակառուցվածքներ ստեղծելն էր։ Ֆիզուլի Շուշի ճանապարհ, երկակի քաղաքացիական և ռազմական օգտագործման համար նախատեսված Ֆիզուլիի օդանավակայան, Օմարի լեռնանցքով անցնող դժվարանցանելի ճանապարհին փոխարինող թունել։ Սա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Բաքվի կողմից նախաձեռնված ծրագրերից միայն մի քանիսն էին։ Սրանց զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում էր մեծացնել ճնշումը Հայաստանի վրա։
Սև լճի մերձակայքում կան ադրբեջանցի զինվորներ և այնտեղ նաև մեր զինվորների ներկայություն կա մեծ թվով, բայց ուզում եմ ասել, որ իրադրությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, այսինքն փոխհրաձգություն և բախում չկա։
Մեր չոբանին եկել են Թուրքիա, ագրուժի տարել են, ասել են դավա այստեղից, կամ կտանեն քեզ, կամ այստեղից կենան։ Մեր տարածքում, որ հիսա քանի տարի մենք ստեղանասնապահությամբ ենք զբաղվում։
Ադրբեջանի համար աննախադեպ բարենպաստ վիճակ էր ստեղծվել։ Հայաստանյան իշխանությունը զբաղված էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով։ Բանակում հետպատերազմյան բարոյալքումը ոչ մի կերպ չէր հաղթահարվում, դրան էլ գումարած զինված ուժերի գլխավոր շտաբի փետրվարի 25-ի վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հայտարարությունից հետո բանակային հրամանատարության և երկրի քաղաքական ղեկավարության միջև վստահությունը հասել էր գագաթնակետին։ Բաքուն այս ամենից չօգտվել չէր կարող ոչ միայն ռազմական, այլև դիվանագիտական ասպարեզներում։ 2021-ի հունիսի 15-ին, երբ Հայաստանում ավարտին էր մոտենում Բուռն նախընտրական արշավը, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները ստորագրեցին Շուշիի հռչակագիրը։ Թուրք դիվանագետներից մեկի բնորոշմամբ այդ փաստաթուղթը երկկողմ հարաբերությունների սահմանադրությունն էր։ Անկարայի և Բաքվի հարաբերությունները, հատկապես ռազմական ոլորտում 44-օրյա պատերազմից հետո աննախադեպ մակարդակի էին հասել։ Դեռ ձմռանը Աղդամում ռուսների հետ միասին թուրք զինվորականները հրադադարի ռեժիմի դիտարկման համատեղ կենտրոն էին ստեղծել։ Դրա հետ մեկտեղ թուրք ամենափորձառու գեներալներից մեկի, Բախտիար Էրսայի ղեկավարած խորհրդատուների խումբը սկսեց անթաքույց կերպով աշխատել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում և գլխավոր շտաբում։ Շուշիի հռչակագիրն այս համագործակցությունն ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա էր դնում։ Երկու երկրները պարտավորվում էին պատերազմի դեպքում միմյանց ռազմական օգնություն ցուցաբերել։ Դրան էլ գումարած փաստաթղթում հատուկ հիշատակում կար երկու երկրների միջև ուղղակի ցամաքային կապի հաստատման, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Եվ պատահական չէ, որ Իլհամ Ալիևը հունիսի 15-ը, Շուշիի հռչակագրի ստորագրման օրը, պատմական էր որակում։
Bugün hayatımızın tarihinde alametler gündür. Տարիքի բիր գյունդիր։
Երևանում սակայն 2021-ի հունիսին տարված էին ոչ այնքան երկրի շուրջ ծավալվող նոր մտահոգիչ զարգացումներով, որքան ներքաղաքական պայքարով։ Շուշիի հռչակագրի ստորագրումից 5 օր անց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթեց ընտրություններում։ Հադրութի և Շուշիի դեօկուպացիայի դրույթն իր նախընտրական ծրագրում ընդգրկած քաղ պայմանագիրը ընտրությունների հաջորդ օրը Հանրապետության հրապարակում հաղթանակի հանրահավաք հրավիրեց։ Դրա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր, Հայաստանի իշխանությունները մշտապես լինելու են Արցախի կողքին։
Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի կառավարությունը եղել է, կա և կլինի Արցախի կողքին, Արցախի ժողովրդի կողքին, և ես ուզում եմ, որ մենք այսօր մեր բարձր ծափերով որան մնացորդ նվիրված ենք Արցախի մեր եղբայրներին ու քույրերին, մեր նվիրական երազանքներին և Արցախի խնդրի արդարացի կարգավորմանը, ինչպես նախորդ ելույթում արդի թեմ ունեցել ասելու անջատում հանում փրկության Բանաձևի շրջանակներում։
Հաջորդ ամիսներին, սակայն, հայ հանրությունը կլսի նշաձողի իջեցման, Հայաստանի շուրջ այդպես էլ տեղի չունեցած լայն միջազգային կոնսոլիդացիայի և թերևս ամենակարևորի ու վտանգավորի Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Այս ամենը, սակայն, նորագույն պատմության հաջորդ թողարկման ընթացքում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Եկեք դադարեցնենք ես բանա, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելուց անմիջապես հետո ադրբեջանական իշխանությունները սկսեցին ջանքեր գործադրել երկրամասի հայկական ժառանգությունը ոչնչացնելու ուղղությամբ Արցախի հայաթափման և այստեղ 2023-ի սեպտեմբերյան իրադարձություններից մեկ տարի անց տիրող կացության մասին Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ամերիկացի լրագրող Լինդսի Սնելի հետ։
Hello, our guest is Lindsay
Snell. Մեր զրուցակիցն է հետաքնող լրագրող Լինդսի Սնելը, որը հայտնի է հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուսաբանմամբ։ Շնորհակալություն, Լինդսի։ Իմ առաջին հարցն է, երբ այսպես կոչված բնապահպանները հայտնվեցին Շուշիի մոտ, ձեզ համար արդեն պարզ էր, որ դա հանգեցնելու է Ղարաբաղի կորստին։ Անկեղծ ասած, Հայաստանում որևէ մեկը չէր հավատում դրան։
No, I mean, at first I don't think that
Ոչ, սկզբում չեմ կարծում, որ դա նույնիսկ անցնում էր մտքովս։ Անշուշտ նշաններ կային, որ ինչ-որ մեծ բան է սպասվում, քանի որ հարցակմանը նախորդող օրերին ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները սկսել էին շրջված ատարի նման նշան տարածել, ինչը կարծես թե ցույց էր տալիս Ադրբեջանի, Նախիջևանի և Ստեփանակերտի միջև կապը։ Նշաններ կային, որ ինչ-որ բան է սպասվում։ Ես սպասում եմ, որ միգուցե Ադրբեջանը ավելի շատ զիջումներ կպահանջի։ Չէի կարծում, որ դա կլինի Արցախի ամբողջական կորուստը։
Անցյալ տարի այսօրը Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, մի քանի օրում բռնի տեղահանելով հայերին։ Ինչպես կարձագանքեք Բաքվի պնդմանը, որ նրանք իրենց կամքով են հեռացել։
It's totally absurd.
Դա լրիվ աբսուրդ է, նախ որովհետև Ադրբեջանը ռազմական հարձակում է գործել, ու նրանք հարձակվել են ոչ միայն ռազմական օբյեկտների վրա, իրականում նրանց գրոհների մեծ մասը հենց քաղաքացիական վայրերի դեմ էին ուղված։ Ես խոսել եմ օրինակ Մարտակերտից մի ընտանիքի հետ։ Մայրը ծանր վիրավորում էր ստացել ադրբեջանական հրետակոծությունից։ Ծանր վիրավորվել էր նաև նրա 13-ամյա որդին, նա տասնյակ վիրահատությունների կարիք ուներ, իսկ 16-ամյա որդին զոհվել էր ադրբեջանական գնդակոծությունից։ Այս մարդիկ փախչում էին փրկելու իրենց կյանքը։ Զրուցել եմ շատ այլ արցախցիների հետ, որոնք պատմում էին, որ ադրբեջանցի զինվորներն իրենց ահաբեկել էին ճանապարհին, երբ նրանք փորձում էին հավաքել իրերն ու հեռանալ։ Կարծում եմ, թե կուզ միայն այն իրերի, հատկապես արժեքավոր իրերի քանակ, որ մարդիկ ստիպված են եղել թողնել, որովհետև այդքան շատ էին ցանկանում դուրս գալ իրենց կյանքը փրկելու համար, շատ պարզ է դարձնում, որ սա կամավոր տարհանում չէր։
A voluntary evacuation.
Yes, but on the other hand,
այո, բայց մյուս կողմից ադրբեջանական հեռուստաալիքներն այդ օրերին Լաչինի միջանցքում նկարահանում էին հայերին, լրագրողները հարցեր էին տալիս։ Հիմա այդ պատասխանները ներկայացվում են որպես ապացույց, որ հայերը կամովին են գաղթել։
Well, I think that all of the Azerbaijani media that was there,
կարծում եմ, որ ադրբեջանական բոլոր լրատվամիջոցները, որոնք այնտեղ էին, ուղղակի կապված էին կառավարության հետ, նրանց հետ զինվորներ են եղել, ադրբեջանցի ոստիկաններ, հայերը փախչում էին իրենց կյանքի համար, նրանք սարսափած էին։ Իհարկե նրանք ամեն ինչ էլ կասեին, որը թույլ կտար նրանց ապահով դուրս գալ այնտեղից, այնպես որ չեմ կարծում, որ փախչող մարդկանց հետ այդ հարցազրույցները կարելի է այլ կերպ ընկալել, քան փրկվելու հույս։
Lindsay, you are still actively investigating what
Lindsay դուք այժմ էլ ակտիվ հետաքննում եք, թե ինչ է կատարվում Ղարաբաղում։ Վերջին 1 տարում շատ է վնասվել հայերի նյութական ժառանգությունը։
Definitely. It's basically been a clear out of everything Armenian.
Անշուշտ, դա հիմնականում ամեն հայկական բանի վերացումն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ամենուր ցուցադրում են պատկերներ, տեսանյութեր Արցախից, բայց այն, ինչ նրանք ցույց չեն տալիս եւ այն, ինչ մենք սկսել ենք տեսնել միայն հիմա, երբ քաղաքացիական անձինք սկսել են գնալ այնտեղ եւ իրենք նկարել եւ հրապարակել այդ կադրերը, այն է, որ օրինակ Ստեփանակերտի փողոցները լցված են հայերի տների իրերով։ Բազմաթիվ բիզնեսներ, հայկական ռեստորաններ, խանութներ տրվել են ադրբեջանցիներին, որոնք դրանք իրենցով են արել։ Կարծում եմ, որ դա պարզապես ամբողջական զտում է։
So how realistic are
Ուրեմն որքան իրատեսական են հայերի վերադարձի մասին պնդումները։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի պայմաններով։
I think that even if Armenians had a security guarantee which
Կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ հայերն ունենային անվտանգության երաշխիք, որը ներկայումս որևէ ձևով գոյություն չունի, հարկ կլինի հարցնել, թե ինչու են նրանք վերադառնում, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, ամեն մի հայտուն մաքրված է, եւ այդ տներն արդեն իսկ նախատեսված են ադրբեջանցի վերաբնակիչների համար։ Հայկական բիզնեսն այժմ տրվում է ադրբեջանցիներին։ Ինչու կամ ուր են նրանք վերադառնում այդ դեպքում։ Նույնիսկ բազմաբնակարան շենքերը վերածվում են համասարանական հանրակացարանների ադրբեջանցի ուսանողների համար։ Այնպես որ եթե հայերը վերադառնալու անվտանգության երաշխիքներ ունենային, պարզ չէ թե իրականում ինչու պիտի վերադառնային, քանի որ նրանց տներն ու բիզնեսները խլել են։
Ադրբեջանական հասարակությունում կա մի շրջանակ, որը խոսում է հայերի հետ խաղաղ համակեցության մասին։
I think that all Azerbaijani officials claim that
Դե Ադրբեջանի բոլոր պաշտոնյաները պնդում են, որ ցանկանում են Հայաստանի հետ խաղաղ համակեցություն ունենալ։ Այս պահին դրանք պարզապես խոսքեր են։ Դա են ցույց տալիս ադրբեջանական ագրեսիաների անցած 4 տարիները, բայց ես կարծում եմ, որ խաղաղ համակեցություն եւ հավասարություն ցանկացող ադրբեջանցիների իրական շրջանակը հենց այն մարդիկ են, որոնց Ադրբեջանի իշխանությունն անխնատ հիրախավորում եւ ձերբակալում է։ Ձերբակալվում են անթիվ լրագրողներ, որոնք ընկալվում են որ որպես Եվրոպամետ կամ Ամերիկամետ։ Նրանք հենց այն ադրբեջանցիներն են, որոնք իրականում ցանկանում են խաղաղ համակեցություն, բայց համարվում են ադրբեջանական պետության թշնամիներ։
Լինցի, ձեզ հաջողվել է որևէ բան պարզել հայ գերիների մասին։
Ադրբեջանցիները շատ լուր են գերիների վիճակի մասին։ Նրանք նախապես հայտարարում էին, որ գերիների հետ հարցազրույցներ են արել, բայց դրանք չհրապարակվեցին, եւ հասկանալի չէ թե ինչու։ Նորությունները այնտեղից դուրս են գալիս միայն այն ժամանակ, երբ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին հաջողվում է տեսակցել բանտարկյալներին, բայց այլ տեղեկություն չկա։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը չէր բացառել, որ նոյեմբերին կայանալիք կլիմայական համաժողովից հետո Ադրբեջանը նոր պատերազմ կսկսի Հայաստանի դեմ։ Կան այդ նախապատրաստությունների վերաբերյալ հրապարակային փաստեր։
Կարծում եմ, որ լրիվ հավանական է, որ Ադրբեջանը կսկսի նոր հարձակում կամ հարձակումների նոր շարք, քանի որ այն ամենը, ինչ նրանք արել են մինչև անցյալ հարձակումները, նրանք անում են նաև հիմա։ Տեղեկություն է հորինվում, թե իբր Հայաստանը խախտել է հրադադար այն պարագայում, երբ Հայաստանը նման բան չի արել։ Նրանք պնդում են, որ Ֆրանսիայի պես երկրները կանգնած են Ադրբեջանի դեմ նախապատրաստվող հարձակումների հետևում։ Նրանք հիմքեր են ստեղծում, որոնք Բաքվիի ենթադրությամբ կարդարացնեն իրենց հարձակումները։ Ու ես կարծում եմ, որ այս պահին նրանք գուցե պարզապես հետաձգում են այդ հարձակումը մինչև կոպ համաժողովի ավարտը։
Երբ ասում եք, որ կանեն այն, ինչ ծրագրել են, նկատի ունեք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։
Դա է ավելի ու ավելի վկայում ադրբեջանական հռետորաբանությունը։ Խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ նրանք անընդհատ ասում են, որ նախ Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է փոխվի, եւ դա առաջնային պայման է, բայց նույնիսկ նախագահ Էրդողանը ասում էր, որ իրականում Զանգեզուրի միջանցքն է խաղաղության անհրաժեշտ նախապայմանը, այնպես որ ես կարծում եմ, որ երբ Ադրբեջանը ստանա այն, ինչ այժմ պահանջում է, այլ բան առաջ կքաշի, իսկ հաջորդը հաստատ Զանգեզուրի միջանցքն է։
Ի դեպ այդ համաժողովի մասին, դուք նույնականացրել էիք Լաչինի միջանցքը փակած բնապահպաններին, որոնք հիմա կոպ 29-ի աշխատակիցներ են դարձել։ Դա ինչի վկայություն է։
Կեղծ էկոակտիվիստները, որոնք փակել էին Լաչինի միջանցքը, բոլորն էլ Ադրբեջանի կառավարության մի շարք կամավորական կազմակերպություններից են, և նրանք շատ հպարտ էին դրանով Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը իրենց մասնակցությամբ։ Նրանք կիսվում են այդ ամենով իրենց սոցիալական ցանցերում, և հիմա նրանք դերեր ունեն կոպում։ Ի դեպ, մինչև Լաչինի միջանցքի շրջափակումը այս կամավորներից շատերը աշխատել են ռազմական ավարի բուրակում։ Կարելի է տեսնել, որ նրանք շատ հպարտ են այս անցյալով։ Կամավորների գլխավոր համակարգողներից մեկը, նրա անունը Ադիլիա Ալիևա է, նախագահական մրցանակ է ստացել Ալիևից Լաչինի միջանցքի շրջափակման ժամանակ, և դրանից հետո նա նշանակվել է կոպի կամավորների ղեկավար։ Այսպիսով միտումը շատ պարզ է, նրանք դա չեն էլ թաքցնում, պետք չէ նույնիսկ փնտրել այդ տեղեկությունը, ամեն ինչ բաց է արվում։
Հաճախ եք ասում, որ Ադրբեջանը բռնապետություն է, կոպ 29-ի մասնակիցներին նրանք այլ Բաքու են ցույց տալու։
Նրանք անշուշտ փորձում են դա անել։ Սա նավթային բռնապետություն է։ Նրանց արտահանման ավելի քան 90%-ը կապված է նավթի հետ։ Նրանք ոչ մի կերպ էկոլոգիապես առաջադեմ երկիր չեն, բայց մանր-մուներ բաներ անում են։ Ղարաբաղում էլեկտրական ավտոբուսների շահագործումը սրա օրինակներից մեկն է։ Սրանք պարզապես չնչին քայլեր են փորձելու ցույց տալ, որ ավելի կանաչ են եւ ավելի էկոլոգիապես մաքուր։ Դա այն է, ինչ մարդիկ կտեսնեն կոպում։ Մինչդեռ նրանք զանգվածաբար ձերբակալում են իշխանության քննադատներին, դա անհնար է անտեսել, բայց կարծում եմ, որ կոպի մասնակիցները հավանաբար չեն պատրաստվում բարձրացնել այս հարցերը, այսպիսով բոլորը պարզապես պատրաստվում են ձևացնել, որ ամեն ինչ լավ է։
Եվ որպես վերջաբան, Լինցի, դուք որևէ հնարավորություն տեսնում եք այս երկու ժողովուրդների միջև խաղաղության համար, ինչ պետք է տեղի ունենա դրա համար։
Ես կարծում եմ, որ խաղաղությունն իսկապես մեծ վեհ նպատակ է, բայց ես չեմ կարծում, որ ներկայումս դրա հնարավորությունը կա, եւ դա այն ամենի պատճառով է, ինչ պահանջում է Ադրբեջանը, եւ ինչպես ասացի, նրանք շարունակում են պայմաններ ավելացնել, այնպես որ եթե հիմա ուզում են Զանգեզուրի միջանցքը, հետո ուրիշ բան են ուզելու։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շահագրգռված չէ խաղաղությամբ, եւ դա խաղաղության համաձայնագրի հիմնական խոչընդոտն է։
Thank you very much. Thank you once again.
Կրկին շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք հետաքննող լրագրող Լինցի Սնելի հետ։ Նա հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է լուսաբանում։
Thank you.
Եվ մինչ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ ոչնչացնում է Արցախի հայկական ժառանգությունը Հայաստանում բռնի տեղահանված Ղարաբաղցիները հաճախ բախվում են մի վերաբերմունքի, որն ընդամենը մի քանի տարի առաջ ուղղակի անպատկերացնելի էր։ Ամենացավալին այն է, որ Արցախահայերի նկատմամբ անտակտ, երբեմն անգամ ատելության խոսք պարունակող հայտարարությունների հեղինակներն իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են։ Գայանես Արիբեկյանն է մանրամասնում թեման։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը մտադիր է քննիչ հանձնաժողով ստեղծել ու ուսումնասիրել արցախցիների սոցիալական խնդիրները, նրանց նկատմամբ ատելության խոսքը։
ԿՊԱԿ-ները իրանց հետնորդները արցախցիների մասին ինչեր են խոսում։ Ինչեր են խոսում, բայց մեկին չկան, չես ասես, ես ինչեր ես խոսում։
Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը պատահական չի համարում նաև քնչական կոմիտեի վերջին տեսանյութը, իշխանությունը յուրացնելու փորձի քրեական գործի մասին։ Այնտեղ շեշտվում էր 7 մեղադրյալից 2-ը արցախցի են։ Արցախցիների մասին շեշտադրումը ատելության քարոզ է համարում Արթուր Խաչատրյանը։
Այդ 5-ը Հայաստանի որ մարզերից, որ համայնքներից են, չէ՞, չեն արել, գիտակցաբար Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են գրել։
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն ամենաթարմօրինակն է հիշեցնում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի խոսքերը արցախցիների մասին։
Արցախը իրանց երկիրն է, իրանք Արցախը անձնեցին, եկան էստեղ, հիմի թող իրանց ույրի նման պահեն, ոչ թե ուզենան տանտեր դառնան, առանց այդեր 20 տարի տանտեր են եղել։ Դրա համար էս երկիրը էս վիճակին է։
Բեգլարյանի տպավորությամբ արցախցիների նկատմամբ ատելությունը խրախուսվում է Հայաստանի բարձրագույն իշխանության մակարդակով։
Եվ այստեղ ոչ թե իշխանության թողտվություն կա, այլ իշխանության կազմակերպված խրախուսում կա, եւ երբեմն առաջնորդում նույնիսկ։
Արցախի նախկին օմբուդսմենը պնդում է գիտի դեպքեր, երբ սոցիալական ցանցերում իրական օկտատերերը ատելության քարոզ են արել արցախցիների նկատմամբ, փաստաբանները դիմել են ու իրավապահներ ընթացք չեն տվել։
Շատ հստակ ապելության խոսք կար արցախցիների անդեմ, որ դուք խոսելու իրավունք չունեք, դուք պետք է գնաք ճորտի պես Հայաստանի ժողովրդին ծառայեք, պետք է բողոքողներին քշենք Հայաստանից եւ այլն, ու այսպիսի շատ բաներ։ Հստակ ապելության խոսքեր բոլոր արցախցիների անդեմ եւ ընդհանրապես վարույթ չարուցվեց այդ մասով։
Մոտ 2 ամիս առաջ սոցիալական ցանցերում աղմուկ բարձրացրեց Սևան քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալի մեկնաբանությունը։ Մի տեսանյութի էր արձագանքել ու նրանց վտարելու կոչ արել։ ԿՊԱԿ-ն Գնել Սարգսյանն էլ 5 օր առաջ սոցիալական ցանցերում դառնացել էր, թե Երևանյան բիզնես կենտրոնի տանիքին ծածանվող Հայաստանի դրոշը պատշաճ վիճակում չէ, մինչդեռ Արցախի դրոշը խնամքով շենքի ներսում կախված է։
Ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է եղել ձեր իշխանությունը պահելու համար, այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար, այս եք դու։
Նպատակը իհարկե մեկն է, մեր Արցախի հայերի համար ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպիսի նրանք Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գան, որովհետև այս իշխանությունների քաղաքական նպատակներին հակառակ է Հայաստանում ունենալ կազմակերպված արցախահայ համայնք և ղեկավարներ, քանի կա կազմակերպված արցախահայություն, հայրենադարձման հարցը միշտ մնալու է օրակարգում։
Իշխանական պատգամավոր Հրաչակոբյանը իշխանությունից ատելության խոսք չի լսել արցախցիների մասին, միայն լսել է կառավարության աջակցության ծրագրերի մասին։
Եվ անդրադառնաբանական եմ համարում, մի կողմից կառավարությունը աջակցության ծրագրեր ներկայացնի աջակցի արցախցի մեր հայրենակիցներին, մյուս կողմից խրախուսի ատելության խոսքը կամ ինքը հանդես գա ատելության, մենք հա հանդես գանք ատելության խոսքով։
Վստահ է, վարչապետի խոսքերը բոլոր արցախցիներին չէ ուղված, այլ նրանց, որոնք Հայաստանի շահերից չեն գործում։
Այնպիսի գործողություններ են անում, որ էլ եմ ասում, ոչ այնքան իշխան Հայաստանի Հանրապետությանը։
Մի օրինակը նշեք, պարոն Հակոբյան, մի օրինակ։
Չգիտեմ, տարբեր հայտարարություններով են հանդես գալիս, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաև Արցախից եկած մեր հայրենակիցներ։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը արցախցիների մասին բացասական գրառումները որակել է տեղեկատվական տերոր ու առաջարկում է իրավապահներն ու պատգամավորները դրա դեմ քայլեր ձեռնարկեն։ Թե որքանով կհաջողվի քննիչ հանձնաժողովում հարցը քննարկել, դեռ պարզ չէ, այն ստեղծելու համար ընդդիմադիրների ձայները բավարար չեն, անհրաժեշտ է իշխանության օգնությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճակատամարտին էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, կանաչապատում, թե կոռուպցիա, այս հարցի պատասխանն են փորձում գտնել տեղացի ակտիվիստները քաղաքի պուրակներից մեկի բավական տարօրինակ վերակառուցումից հետո։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում արամասները։
Ուր են Վանաձորի նորակառույց պուրակի 52,000 դրամանոց 10 եղևնիները, 13,500 38 տույաներն ու 9,000 20 դեկորատիվ ծառերը, որոնց համար դեռ անցած տարի Վանաձորի համայնքապետարանը 1.5 միլիոն դրամ է ծախսել։ Այստեղ պետք է լինեին նաև 30 հատ 2,000 դրամանոց թփեր, որոնք ըստ սուբվենցիոն ծրագրի պետք է հիասքանչ հանգստի գոտի դարձնեին պուրակն ու սիրելի վայր տեղացիների ու զբոսաշրջիկների համար։ Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարի այս հայտարարությունը հնչել էր այս տարի գարնանը բազում թաղամասի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան հրապարակի ու հարակից պուրակի հանդիսավոր բացման ժամանակ։
Համոզված եմ, որ հրշակավոր հայի այս հուշարձանը կդառնա մեր քաղաքի ամենասիրված վայրերից մեկը։ Այս հրապարակին հարակից նորակառույց պուրակում ծառատուն կանցկացնենք և թող դա խորհրդանշական լինի, որ նաև այս թաղամասը պետք է ծաղկի ու զարգանա։
Այսօր պուրակում միայն 7 եղևնի գտանք, 2-ը ամբողջությամբ էին չորացել, 2-ը կիսով չափ, մյուս 3-ը մոլախոտերի մեջ էին։ Դեկորատիվ թփերի փոխարեն այստեղ փշեր են։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն ասում է, սա կոռուպցիայի ցայտուն օրինակ է։ Եթե հաճախ շինարական աշխատանքների թերություններն անզեն աչքով չես տեսնի, ապա այստեղ չարված աշխատանքն ակնառու է։ Նախատեսված 9 նստարանի փոխարեն 6-ն է, դեկորատիվ թանկարժեք տնկիներն էլ չկան։
Բարձրակարգ տուաներ, պետք է լիներ դեկորատիվ ծառներ, պլյուս թփեր, մի խոսքով մոտավորապես անտառի տես պետք է ունենա, բայց ոնց որ փողը թղթերի վրա կա, իսկ բուսականությունը չկա։
Այս հրապարակի ու պուրակի բարեկարգման համար պետությունն ու համայնքն ավելի քան 77 միլիոն դրամ են ծախսել դեռ 2 տարի առաջ հաստատված սուբվենցիոն ծրագրով։ Հրապարակի ու հարակից պուրակի բարեկարգումը կնպաստի համայնքի տնտեսության ու տուրիզմի զարգացմանը, կանաչ տարածքների ավելացմանը, գրված է ավականու հաստատած ու կառավարություն ուղարկված սուբվենցիոն ծրագրում։ Նշել էին, լուսավոր ու կանաչապատ այգի կունենանք, մեկ այլ կետով շեշտել, որ քաղաքացիների և քաղաքի այցելու ների համար ժամանցի արդիական պայմաններ կստեղծվեն, ինչը կմեծացնի այստեղ մարդկանց հոսքը։ Գուցե պատճառը եղանակային վատ պայմաններն էին, գուցե տույաների ու սիզամարգերի բացակայությունը, բայց մարդկանց մեծ հոսք այստեղ չտեսանք։ Մեզ հանդիպած անցորդներն էլ հրաժարվում էին պատասխանել հարցերին։
Հետ գալիս նստում եք։
Ես չէ, ժամանակ չունեմ ազս դնելու։
Մարդիկ գնում են, հարմար է, նստում եք, չեք նստում, մեկ-մեկ որ ժամանակ
ունեմ։ Ես տեղացի չեմ ազսում։
Դուք էլ չեք գալիս, եք հետ չտեղ նստում, երեխեք գալիս են։
Աշխատանք ենք լինում։
Ծախսված 77 միլիոն դրամի ավելի քան 10 միլիոնը հրապարակում կանգնեցված աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի արժեքն էր։ Դեռ սկզնական օրերին այն թաղամասի բնակիչների ու սոցցանցերի օգտատերերի քննադատությանն արժանացավ։ Ծաղրանք է, թե քանդակ, ասում էին։
Ոտները կար, փորը բան ասենք սարձանը նման
ամերմենտան։ Ոտները
թարսակ, չի կարելի։
Բայց քննադատություններն անտեսվել, հանդիսավոր բացմանն էլ համայնքապետարանի պաշտոնակատարն ասել էր, արձանները քննադատում են, նորություն չէ։ Երևանում էլ տարբեր արձաններ քննադատեցին, հետո սիրեցին դրանք, նկատել էր Արկադի Փելեշյանը։
Ինչպես ցանկացած գործ, այս հուշարձանի տեղադրման հետ կապված էլ կան տարատեսակ կարծիքներ, սա նորություն չէ։
Այսօր համայնքապետարանից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Մեր զանգերին կամ չպատասխանեցին, կամ էլ ասացին, պատասխանատուները տեղում չեն։ Բայց ավականի որոշումներում դեռ 2023-ի գարնանը ծրագիրն ավարտված են համարել ու նշել, որ հսկողությունից հանված է։ Այսինքն սուբվենցիոն ծրագրում ոչ գլխավոր ճարտարապետը, ոչ համայնքապետի պաշտոնակատարը, ոչ տեխնիկական վերահսկողը, ոչ էլ գումարի 40%-ը վճարած կառավարությունը թերություններ չեն տեսել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայան։